Mlango nambari tano Abu Shekh ameweka anasema, babu wujubi listighnai bimutabaati lkitab an kulli ma siwa. Anasema mlango wa wajibu wa kutosheka na kufuata Quran, ana lkitab bimaana lquran, istighna kutosheka, an kulli ma siwa, na ukaacha kila kitabu kisichokuwa Quran ambacho kichezungumzia mambo ya kidini, ukiacha katosheka na Quran. Kwa sababu sisi yafahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha vitabu kadhaa kabla ya kuteremsha Quran. Ameteremsha Taurat, kadhalika akateremsha al-Injil waz-Zabur was-Suhuf. As-Suhuf, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, hapo bado wanachona wanatoka wanaitofautisha na Taurat. Ila bado wanachona wanasema Suhuf Musa ndio hiyo hiyo Taurat. Sasa hivi vitabu hivi Taurati ambao walipewa watu gani jamani? Taurati watu gani? Mayahudi. Taurati, Injili Manasara. Ukitaka Taurati saa hizi unaiona wapi? Kwa Mayahudi na Injili kwa Manasara. Qur'an tukapewa sisi ikafuta hukumu ya vitabu vyote hivyo vilivyotangulia. Sasa uwajibu wa kufuata hii Qur'an, na Manasara wana kitabu kinaitwa Bible, mnakijua? Au wenyewe wanakiita Biblia. Hichi ni kipi? Naam, hiyo Biblia imekusanya viwili, imekusanya Taurat na nini? Na Injili. Wakikwambia agano, agano la kale wakikwambia, yani al-ahdul qadim, hiyo ndio Injili. Wakisema agano jipya, mwaikuwasikia. Wakisema agano jipya, manake al-ahdul jadid, ndio Injili hiyo. Kwa hiyo Biblia imekusanya hivyo kwa maelezo yao, lakini ikiwa imepunguzwa, imebadilishwa hivyo, lakini asili ndio hivyo. Nafahamiana mshe? Kwa hivyo vitabu vilivyotangulia hivi, ilivyokuja Qur'ani ikafuta hukumu ya vitabu hivi, ikawa sasa ni lazima mtu aifuate hii Qur'ani ili asalimike. Sasa Shekhe ndio akaweka mlango huu, akasema babu wujubi istighna'i bimutaba'ati alkitab an kulli ma siwa qawli Allah ta'ala. Akawa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, aya mwanzo kabisa anasema, wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na tumeteremsha kwako wewe Muhammad alkitab. Alkitab maana alquran, jina lingine la alquran. Tibyanan, hali ya kuwa inabainisha, likulli shay, kwa kila kitu. Yani hauhitaji kingine, yabainisha kila kitu Qur'an, hauhitaji isiyokuwa Qur'an. Katika mambo yako ya dini yako, intibiana likulli shay, unasema ahlul ilm idahan likulli ma yuhtaju ilayhi min amri dunya wal akhirah. Hali ya kuja, yani imekuja Qur'an hali ya kuweka wazi kila kitu ambacho chahitajika kufahamika na kumnufaisha mwanadamu duniani na akhera. Al-aya wakiandika hivyo wanaochuoni, yani akiandika aya akaweka al-aya, yani kamili al-aya, yani kamilisha mwenyewe hiyo aya, akisema hivi. Na wanasema ahlul ilmi, kama mwandishi wa kitabu kaandika kipande cha aya, wewe umekuja katika kuchapisha hicho kitabu, hauruhusiwi kuifanya kuimalizia, iache kama alivyoiandika. Umeelewa? Yani yeye ameweka kipande cha aya, wewe ukaja katika kitabu unasema, ah, sasa kwa nini asingeimalizie? Basi tunga chako wewe afu imalizie. Yeye kuna kitu akusudia. Umeeleweka? Sasa utakuta katika baadhi ya nuskha Sheikh ameandika kipande cha aya, lakini mtu alikuja kuchapisha anafanyaje? Anakuja na imalizia. Jaruhusiwa wewe. Hiyo ni amanatul ilmiya, amana ya kielimu. Ukitaka kuimalizia, imalizia huko chini, eleweke hayo ni maneno yako wewe, sio maneno ya nani? Sheikh rahimahullah, Sheikh ameishia hapo, basi uishia hapo. Tumefahamu eh? Hadithi aliyoweka ya mwanzo kabisa, kwa nini umemaliziwa haya? Eh?
Alimaliziwa.
Kwa mtu umemaliziwa? Katika nusha yake. Naam. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم مبكيه الامام النسائي و وغيره ketika wana chuoni عن النبي صلى الله عليه وسلم kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم انه راى في يد عمر بن الخطاب kwa mtume صلى الله عليه وسلم aliona ketika mkono Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu waraqatan aliona waraka karatasi aliona min at-taurat katika Taurati. Taurati ni kitabu alichopewa nani jamaa? Musa alayhi salatu wassalam. Akakiona ile akaiona ile karatasi Umar bin Khattab kaikamata. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amutahawikuna ya ibn al-Khattab? Je, una mashaka wewe mtoto wa al-Khattab? Au je, hauelewi cha kufuata? Yaani mutahayir. Huelewi cha kufuata wewe Ibn al-Khattab. Sabu mutahawikun unasema mushakkikun au mutahayyirun. Yaani una mashaka au huelewi cha kufanya. Yaani unavyo vingi afu huelewi ufanye kipi. Yaani kama jambo au vitabu viko vinne vitano hapa mbele yako. Alafu ikawa wewe umetokea huelewi ushike kipi. Nasema wewe uko katika mutahayyir. Huelewi. Kipi ukamate? Au mutashakkik. Unatia mashaka ushike hiki ushike hiki ushike hiki. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia anamwambia Umar anasema mutahawikuna, je wewe una mashaka au huelewi ushike kipi? Ibn al-Khattab, yani ya Ibn al-Khattab, ewe mtoto wa al-Khattab ambaye ni Umar khalifa wa khalifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema na hichi ni swali la kukemea, istifhamul inkar. Wanasema swali la kukemea, swali la nini? La kukemea. Mtume amkemea Umar bin Khattab, kisha akamwambia laqad ji'tukum biha, nimekujieni nyinyi kwalo, baydaa, jambo lilokuwa safi kabisa, naqiyan, baydaa ni jeupe, naqiyan lilokuwa safi kabisa. Yaani nimekuja kwenu nyinyi kwa jambo ambalo liko safi kabisa na jeupe kabisa, ambalo ndio Uislamu na ndani yake kuna kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qur'an. Kisha Mtume akasema lau kana Musa hayyan, lau Musa angekuwa hai leo hii, Musa ambaye alipewa hiyo Taurat, wattaba'tumuhu wataraktumuni, na mkamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Sema lau kana Musa hayyan, lau Musa angekuwa hai kisha mkamfuata Musa alayhi, Musa katika ulul azm minar rusul, kama vile inavyofahamika, inafahamika maana katika manabii wakubwa wa banu Israil ni Musa alayhi salatu wassalam, kubwa kabisa, wale ambao wako juu kabisa kwa ubora. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema lau huyu angekuwepo ambaye ni mbora katika waliotumwa kwa banu Israil, wattaba'tumuhu, na mkamfuata huyo, wataraktumuni, na mkaniacha mimi, dhalaltum, ningepotea. Yani lau ungekuwa hai ningemfuata, ningepotea. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine Mtume anasema lau kana Musa hayyan, lau Musa angekuwa hai, ma wasi'ahu, asingekuwa na nafasi nyingine, illa ittiba'i, isipokuwa kunifuata mimi, asingekuwa na nafasi isipokuwa kunifuata mimi. Yani katika manabii wakubwa kabisa na mitume wakubwa, angemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamkemea, amemwona ameshika tu kipande cha Taurati, ameona ameshika kipande cha nini, cha Taurati. Imeeleweka? Faqala Umar, akasema Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anasema radhiitu billahi rabban, akasema radhiitu billahi rabban, nimeridhia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wangu mlezi, wa bil islami dinan, na nimeridhia kwamba Uislamu ndio dini yangu, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasulan. Na imeridhia kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa Allah. Na hii ni dhikr ambayo pia inatajwa asubuhi na jioni. Mara ngapi? Mara tatu. Japo kuna takdim na taakhir yani. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamkemea. Bado unachana na hivyo ofisha hii hadithi katika mtiririko wa wapokezi na wanaisahihisha kutokana imekuja kwa njia nyingi. Wanaisahihisha kwa sababu imekuja kwa njia nyingi, yani kwa njia nyingi hadithi imekuja wanaisahihisha. Na wanasema ahlul ilmi kwamba hairuhusiwi kwa mtu kuanza kushika Biblia au Injili au Taurati peke akawa anajisomea. Hairuhusiwi. Isipokuwa kwa sharti moja ambalo wanasema ahlul ilmi, awe ni mtu ambaye ni alim, kisha anataka kuitumia ile kwa raddi manasara. Alim yani anajua Qur'an, ajua Sunna, ni mtu mwana wa chuoni, anataka kuitumia ile kwa raddi watu gani? Watu nasara. Lakini tulabu tu hivi hairuhusiwi. Kuna baadhi ya watu wao kazi yao wanasema ngoja niangalie angalie kule kunasemaje bwana. Qur'an yenyewe hajisoma, Sunna hazielewi, hata elewi unataka maneno ya mtume ayapate wapi, hajui. Anasema ngoja nitizame bwana kule. Kitabu kweli hakifai, lakini ngoja nitizame tizame kidogo kinasemaje. Au utamkuta asikiliza. Na kuna baadhi ya walinganizi ndio utawakuta katika hali hiyo. Au wanaojiita kwamba ni wana jina lao, wanasema wao ni hawa kina Dr. Sule hao, kuna jina wanajiita Allahu musta'an, kuna jina wanajiita sawa, si walinganizi au wanajiita, kuna jina wanajiita kuna jina lao wanajiita wahadhiri. Hawa ukiwatizama, Allah tustiri na tuongoze sisi na wao. Ukiwatizama kuna wengine wamehifadhi hiyo Biblia, Qur'an wanaisoma, hawasomi. Anakuambia nipe aya, anamtaja mtu yuko kule kifungo, anamwambia nipe aya sura namba 4 aya nambari 72, yeye amekaa pale. Ile aya inaanza kutajwa kwa Kiswahili bali. Ukitizama zile imeeleweka jamani. Wengine wamehifadhi hiyo Biblia katika hawa. Lakini Qur'an wako mbali na Qur'an. Hata ukimwambia anyooshe aya moja au asome, au kumwambia anyooshe aya moja inaweza ikawa shida, wallahu aalam. Lakini ukamwambia asome ukurasa mzima, ndio wamekuja wamwambia swalisha. Na kaifadhi hiyo Biblia. Sina maana anachoona, anasema mtu anatakiwa kushika hivyo vitabu vya hawa ni mtu ambaye tayari mwerevu na tayari anajua huku, na anataka kutumia ile kwa radi watu wale. Sasa wale watu hawajasoma, hawana historia ya kusoma. Mtu anasilimu leo, kesho anaingizwa kwenye nini? Kwenye kuwa muhadhiri, azunguka mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani, sio kama wanakuja huku, wanakuja wanakusanya watu. Wallahu musta'an, watu wabatil jiddan, watu wapoteza watu na wala pesa za Waislamu kwa kudai wanauza madawa, wana pete sijui zinatoa mashetani. Imeeleweka? Leo utamwona ni mhadhiri, kesho utamwona anauza maji. Anamwambia maji yametoka katika mti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa bai'a wale masahaba katika bai'atu Ridwan. Wana hayo maji, wanakuja nayo, wanasema maji yanatibu magonjwa. Kwa muhimu wanatumia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kama biashara. Kwa hiyo hiyo Taurat na hiyo Injil wanaruhusiwa kusoma ni wale ahlul ilmi, kwa lengo la kuwaradi na kuwafanyia naqd wale ambao hawako katika msimamo wa sawasawa.